En hann Eyþór ætlar að hérna fara yfir núna næst og ég ætla nú kannski að taka undir þessa þakki til starfsfólks og hérna hvernig Eyþór hefur staðið sig hérna síðan hann tók við. Þetta er mjög gott. En Eyþór ætlar að taka við boltanum og fara yfir framvindu fjárhagsáætlunar og svo hérna tökum við sama púlsinn á það að safna spurningum til hans bara í undir önnum máli lokin ef einhverju hefur eitthvað. Gerðu svo vel, Eyþór.
Takk að þið fyrir, Finnur, og þið vonandi heyrið bara í mér og ég þakka fyrir góð orð í garð mín og annara starfsmanna þessi sem er. Það er alltaf gott að fá klappa bakið. Frá fyrra hérna auka þinginu sem var 1. oktober, þá á því þingi var lagð fram endurskoðuð fjárhagsáætlun fyrir 2021 og 2022. Ég tók saman stutta greinargerð um framvindu fjárhagsáætlunar núna frá þeim tíma og fer yfir það breytingar sem að líklegar megum má telja verða á forsendu fjárhagsáætlunar 2022. Þetta eru engar stórvægilegar breytingar, en það er auðvitað að staðan er þannig núna þegar við erum að fjalla um fjárhaginn núna að fjárlög liggja ekki fyrir, þannig að það er ákveðin óvissu þáttur út frá því meðal annars sem framlag ríkisins í gegnum byggðastofnun til okkar. Og líka benda það að sko í dag þá tekur staðan mið af niðurstöðu fyrstu 9 mánuði ársins, þannig að það er enn ákveðin óvissa innan ársins hjá okkur. En tekjuáætlunin fyrir SNE árið 2021 er óbreytt frá því sem var kynnt í október. Það er svona það bil 151,8 miljónir króna. Það er útlit fyrir það að ferðakostnaður vegna verkefna starfsfólks SSNE verði lægri en áætlað hafði verið. Það var svo sem nefnt í október en það hefur líka lækkað frá þeim tíma. Til dæmis erum við hér á rafrænu þingi sem við höfum áætlað að yrði staðarfundur. En þetta skýrist alltaf minni ferðalögum vegna COVID-19. Það er sama á við um stjórnarfundi og það eru færri stjórnarfundir. Við höfðum buffer eða svona, hvað að segja, höfðum svigrúm fyrir einn aukafund sem við munum ekki þurfa að nýta. Þannig að þetta tínist til svona sem að dregur úr kostnaði frá því sem að áætlað hafi verið. Það urðu þau tíðindu daginn að vegagerðin greiddi loksins það sem að stóð út af vegna rekstur strætó á árinu 2019. Svo upphæði losar 5 miljónir. En það hefur hins vegar ekki áhrif á sjóðstreymi hjá okkur þar sem að þetta var tekjufært 2019. En þetta er sem sagt komið inn á reikning hjá okkur sem er auðvitað áfangasigur. En þrátt fyrir fundi og formlegt erindi til vegagerðarinnar þá hefur ekki fengið staðfesting frá þeim, frá vegagerðinni um að 45 miljónar skuld sem að hvílir á frá Eyþingi og vegna vanfjármögnunar almenningssamgangnaða á árunum fyrir 2019 að sú upphæð verði ekki látið falla landshlutasamtökin. Það hefur ekki fengið staðfest og því miður hefur vegagerðin ekki svarað formlegu erindi SSNE sem er auðvitað eitthvað sem ég þarf að taka upp í forstjóra vegagerðarinnar. Það í stjórnsýslunni á að svara erindin. Nú, með að það sem fórsendur sem er líka núna fyrir þá gert það ráð fyrir að hagnaður ársins 2021 verði núna í kringum 6 miljónir króna, trúlega aðeins yfir 6 miljónir. Og varðandi fjárhagsáætlun næsta ár, þá er hérna pátt í hendi, varðandi svona mögulega breytingar eins og ég nefndi þegar fjárlögin er í vinnslu. Og mér finnst það mjög erfitt að lesa út úr fjárlagafrumvörpunum hvort að ríkið ætlar að hækka lækka eða fjárlögstand í stað. Það eru auðvitað fyrir heitum að leggja aukinn krafti í hérna, uppbyggingu á landsbyggðunum í gegnum hérna, sóknar áallanir en það er ekki hægt að lesa út úr fjárlagafrumvarpinu eins og er allavega. En það kom samt í síðustu viku staðfesting á því að bundið framlag jöfnunarsjóðs það mun hækka rúmlega 11% á milli ára. Það verður 37,5 miljón en er núna á þessu ári 33,6 miljónir. Þannig að það er svona jákvætt þar. Og framlög sveitafélaga til SSNE sem að voru kynnt á ársþinginu í apríl á þessu ári og aftur á aukaþinginu í oktober, þau verða óbreytt. Nú, það bara segja ykkur frá því að það til skoðunar skiptum húsnæði á Húsavík og það mun hafa fyrir í för með sér ákveðin svona upphafskostnað sem þó hófstilltur. Gæti orðið eitthvað stóra bilinu 2,5-3 miljón og ég ætla bara að halda það til haga. Það kostnaður sem að hluta til hefði orðið til hvort þið af því að það bara komin tími og ýmislegt þar sem að þarfa endur nýja. Nú ef til kemur þá mun þessi upphafskostnað vera tekin af höfustólinn ekki rekstri og að því að við erum að skila mun betri afkomu en við upphaflega áætluðum þá alveg rými fyrir það. Og betri afkoma bara svo við rýfum það upp, það kemur nú fyrst og fremst til af annars vegar heimsfaraldri og hins vegar því að það verið miklar breytingar í starfsmannahópnum árinu og það hefur orðið svona bil frá því að eitt starfsmaður hættir og annað tekur við þannig að það hefur svona komið fjárhagslega vel út en verkefnalega séð ekki. En við gerum ráð fyrir því að hagnaður á mesta ári 2022 verði 3,8 miljónir, svona 3,5 til 4. Þá hefur lokið yfirferðinni. Takk fyrir.
Kæra, takk fyrir þetta, Eyþór.